Du lytter til P1.
Jeg hedder Esben Hardenberg.
Og jeg hedder Mikkel Malmberg.
Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. I et af de allerførste kortsluttede programmer, der fortalte vi om alle de beskeder, som vi får og som vi sender hver eneste dag. Og dengang, der handlede det om, hvordan vi får indhegnet alle de notifikationer og alt det sådan støj, der følger med alle de beskeder her. Ikke? Fordi medmindre vi gør det, så kan vi jo ikke holde fokus på den opgave, vi nu sidder med, eller der, hvor vi er i meat space i den fysiske verden. Så bliver vi simpelthen distraheret.
Er det ved slagteren, eller?
Det kan det jo være. Slagteren er i hvert fald fysisk sted. Men det var altså et af de første kortsluttede programmer, og nu er vi jo nået til et af de sidste, så derfor så er det jo kun naturligt, at det også handler om beskeder.
Og i mellemtiden har der jo været en lille bitte pandemi, som måske har sendt nogle flere hjem med besked-apps og chat-apps osv.
Og til stadighed gør det med jævne mellemrum. Så der er mange, der sidder og arbejder hjemmefra, og den måde, vi har valgt at gribe det an på i dag, det er så i stedet for at finde ud af, hvordan vi kan skubbe de her beskeder væk, så skal vi finde ud af, hvordan vi kan bruge dem så positivt som muligt.
Ja.
Hvordan vi kan bruge chat-apps, og det er så især i en arbejdskontekst, vi skal snakke om. Hvordan kan vi få dem til at hjælpe os med at få et arbejdsliv til at hænge sammen? Nu er det jo så, som du siger, vores virkelighed rigtig mange steder, at vi bruger de her chat-apps. Og når jeg siger chat-apps, så er det sådan noget som Microsoft Teams for eksempel, eller Slack er en anden populær en. Og så er der den nye på bloggen, som hedder Discord. Så lige om lidt, så skal det snakke om vores sådan, take på det. Din hverdag er jo, at du sidder remote, som det hedder, ikke?
Og
bruger de her chat-apps i dit arbejde, og har gjort i gennem flere år.
Mm-hmm. Jamen, det er rigtigt. Jeg har været i en amerikansk virksomhed, som er fuldt distribueret, som vi kalder det. Så der er godt nok et hovedkvarter, men der er slet ikke nogen forventning om, at nogen er på noget kontor nogen steder. Det er bare meningen, at vi alle sammen er alle steder. Så har vi jo så en Slack, som er vores sådan, samme sted, hvor man har de små samtaler. Og så har vi også, jamen så er der jo e-mail og GitHub issues osv. Der er jo 1000 kanaler, men det er sjovt, hvordan de også indordner sig efter sådan samtalens natur. Mm. Altså hvor man går hen med de forskellige ting. Og alle sammen har jo potentielt en rød lampe, der blinker, når der er nyt.
Selvfølgelig. Og her på det er der bruger vi Microsoft Teams som vores chat-app. Det er jo meget naturligt, når man også har alle de andre ting fra Microsoft. Så vi deler lidt af vores erfaringer gennem flere år. Og så senere i programmet, så skal vi snakke med Harald Tokerød, som i sit firma og i sit daglige virke arbejder med at digitalisere i organisationer. Og det er jo så blandt andet sådan noget som, hvordan bruger man chat-apps bedst muligt. Så der får vi altså en vaskeægte ekspert på.
Ja.
Det er så i anden del af temaet. Men inden vi går i gang med temaet, så har vi heldigvis noget opfølgning. Vi snakkede om programmeringsspil, programmeringsjulekalender, udfordringsopgaver, eller hvad vi skal kalde det i sidste uge. Og i kølvandet på det, så har Lars Bo Vassini skrevet, at der er et spil, der hedder 7 Billion Humans, som også på den her måde handler om, at man skal lære programmering, og så er det så spilificeret, ikke?
Mm-hmm.
Kender du det spil?
Jeg skal lige kigge på det, for jeg tror, jeg kan sige, om jeg egentlig kender det, men jeg kan jo fortælle, hvad paralleliseret programmering er.
Ja, for det er nemlig det, man skal i det her 7 billion humans.
Altså, ideen er jo, at hvis du har en computer med en CPU, som du giver en regneopgave, så kan den jo kun løse den ene regneopgave ad gangen. Altså, så er den jo nødt til at nå til enden regnestykket, før den starter på det næste regnestykke.
Mm-hmm.
Hvis du så har 5 millioner regnestykker, og du skal tage dem en ad gangen, så tager du lang tid. Så paralleliserer det simpelthen ligesom, hvis du havde parallelle veje, ikke? Så kan du køre lige så mange... Altså, det er mange flere biler på samme tid forbi. En gang var det sådan noget med, at så havde man jo flere computer til at gøre det. Men nu om dagen har din computer jo flere cores, som det hedder. Altså den har simpelthen en CPU, hvor i der er flere CPU'er. Altså der er flere kerner i, som hver især kan køre en regneopgave hver. Og det gør så en lille smule mere komplekst i forhold til at programmere det. Men det gør jo også, at den kan lave mange flere ting på samme tid, uden at skulle vente på, at den forrige opgave er færdig, kan man sige.
Ja, og det er jo en helt sådan grundlæggende programmeringsting, ikke? At man benytter sig af det her med at have de her parallelle veje. Og det er også det, man skal i spillet her, og der er så sådan selvfølgelig en sjov spil, brugergrænseflade i det, hvor at hver menneske så har sådan en opgave, man skal sætte mennesket til. Og så i forbindelse med det, så kan man ligesom løse det, ikke? Men i stedet for transistorer og cores og så videre på en CPU, så er det altså de her 7 milliarder mennesker, der skal udføre opgaverne. Så en ret sjov idé egentlig, og også en ret sjov måde sådan at arbejde med sådan programmering på, kan man sige, uden at skulle sidde måske og arbejde sig hen mod et produkt som sådan, ikke?
Man kan jo nærmest snyde folk til at lære at programmere.
Det kunne man jo håbe på, at det var resultatet i hvert fald.
Men nu hvor jeg har fundet det her på Steam, jeg kan, det var det, jeg tænkte på. Det spiller han er en god udvikler, ham der har lavet det. Jeg har ikke prøvet det her spil. Han har også lavet det, der hedder Human Resource Machine, som handler om at have et job, mere eller mindre. Ja. Så han er sådan lidt, det er jo nogle sjove, hvad skal man sige, kommentarer til det moderne samfund, at lave sådan nogle spil.
Ja, det er nemlig det, der er oveni, at man så lærer noget, i hvert fald i forhold til det her 7 billion humans. Så vi linker til det i shownoterne selvfølgelig, ligesom gør med de andre ting, vi snakker om her. Det næste, det er Rasmus Midjord, der har skrevet, om vi har tjekket NC3, altså National Cybercrime Center, om vi har tjekket deres julekalender, fordi vi juletækker jo helt vildt her for tiden, ikke? De har en Capture the Flag julekalender, som måske minder lidt om den, vi snakkede om i sidste uge, som er den her Advent of Code, hvor man skulle programmere sig igennem en historie, ikke?
Jo.
Her der er det så sådan en Capture the Flag, som er sådan en hacker-disciplin, kan man sige, ikke?
Ja, man får stillet nogle opgaver, hvor der står, her er et system, som er sat op på den her måde. Du skal prøve at komme ind og få fat i admin password. Og så er det måske en lille ledetråd om, hvordan man kan, hvor man skal starte hen, men ellers er det op til dig at finde ud af, hvordan kommer jeg så ind der.
Ja.
Det er sådan typisk, faktisk ret typisk i sådan en hacker, både white og black hat verden, at man har de her konkurrencer om, ligesom, hvordan kan man komme ind. Og det er faktisk også lidt sjovt, altså jeg har også skulle deltage i nogen igennem mit arbejde, som jeg jo ikke på den måde sådan cracker-programmører, der sådan skal prøve at bryde ind i systemer. Men jeg bygger jo systemer, og det at ligesom at sætte sig i sin fjende sted på en eller anden måde, det er egentlig ret lærerigt, som sidder. Man opdager, når gud, den der lille bitte ting, det var et gæbende hul, ja. Efterlød herovre.
Ja, og meget apropos, vi snakkede med Kenneth Larsen i sidste uge, der sidder og arbejder hos Spotify, og han sagde, at det var sådan, han havde fået sit første job. Ja, det var ved at have opdaget sådan et hul, som en programmør havde efterladt. Ikke dig selvfølgelig, men en anden programmør. Så på den måde kan man også bruge det, ikke?
Ja, jeg har jo en ven faktisk, der hedder Søren, der engang fandt et hul i en eller anden hjemmeside, som skulle slå op per CPR-nummer, hvor han bare kunne slå alle mennesker op per CPR-nummer. Og så blev han ved med det, indtil han fandt Lars Løkke, som var statsministeren på det tidspunkt.
Ja.
Og så sendte han det til dem, at han havde fundet den her hul, selvfølgelig med det henblik, at de skulle lukke hullet, og så blev han politianmeldt.
Ja, sådan kan det gå.
Det så det er ligesom de to veje, det kan gå.
Ja,
du kan få et job, eller du kan blive politianmeldt.
Eller du kan blive politianmeldt. Ja.
Og det er jo skørt, fordi altså, man hjælper jo. Altså, hvis man er bare en lille smule teknisk anlagt, så kan man jo se, det er jo kun hjælp. Altså, de store firmaer har jo det, de kalder bug bounties. Mm-hmm. Hvis du kommer til Microsoft eller Apple, eller nogle andre af de store, Facebook har også meget populært kendt et bug bounty-program. Hvis du siger til dem, jeg har fundet en fejl, her er hvordan du kan komme ind i systemet, uden at have lov til det, så får du jo 100.000 af kroner i præmie for at finde sådan en fejl, fordi du går til dem først.
Ja.
Fordi alternativet er, at du går på det sorte marked og sælger. Altså, du kan jo sælge. Hvis du kan finde et hul i en iPhone til, at du kan, folk kan installere det software, de vil, så kan du sælge den for 100 millioner på det sorte marked. Mm. Så Apple er jo nødt til at komme med et eller andet, der så er, måske kan de så give lidt mindre end det, men så kan du også bevare din samvittighed, mens du sælger til dem, ikke? Så det,
ja, det virker omvendt for os, der står her, ja. At man politianmelder, men sådan kan det gå jo.
Sådan kan det gå.
Den sidste omgang julede opfølgning, vi har i dag, det er Jeppe Olsen, der har skrevet ind med noget, som jeg synes er rigtig genialt. Han skriver, at han har lavet et lille hyggeprojekt, som passer til ja, vores juletema, og det er sådan en skrabe julekalender simulator 2021 hedder den. Og han skriver, det er et halvt spil, halv visualisering, og når der står halvt spil, så vil jeg give ham ret. Det er sådan en klikkesimulator, tror jeg vil kalde det. Ikke?
Ja.
Og projektet går ud på, at man hos Danske Spil kan se, hvor stor chance der er for at få de forskellige præmier i de her skrabe julekalender.
Jeg tror faktisk, det står bag på dem.
Det står bag på dem, ja. Måske. Men de her data, dem har han så taget og programmeret ind i den her simulator her. Og så på den måde, så kan man prøve ved at gå ind på hjemmesiden, så kan man klikke, og så kan man se, sådan, hvor stor er sandsynligheden for at vinde, ikke?
Ja.
Så det gjorde jeg selvfølgelig, og jeg købte 200 styk, og jeg vandt aldrig over 75 kroner.
Nej, jeg har vundet 1.000 her nu. Jeg har lige kørt 200.
Er det rigtigt? Ja.
Men jeg har så også brugt 10.000.
Ja, det er nemlig det. Jeg endte med at være over 5.000 i hullet. Og Jeppe skrev selv, at han mener, at han har klikket et par 100.000 gange, og han har ramt 5.000 mindre end en håndfuld gange, altså 5.000 kroner.
Ja.
Og han har aldrig ramt millionen eller 50.000. Så det er jo igen sådan en, et stykke programmeringsspil-simulation, ja. som er en kommentar til vores verden i virkeligheden her. Ikke?
Et lille stykke virkelighed.
Præcis. Så vi linker selvfølgelig til alle de her ting på kortsluttet.dk, og så må vi klikke videre, mens vi spiller introen her.
Jeg skal i hvert fald give mine børn den her simulator.
Du lytter til B1's teknologiprogram Kortsluttet. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmør Michael Malmberg og gør det selv mand Esben Hardenberg.
Vi går i gang med temaet, og det er jo chat-apps i sådan en arbejdskontekst, og chat-apps det er så Teams eller Slack eller Discord er også en mulighed. Og vi snakker om det, fordi vi vil blive klogere på, hvordan bruger vi det bedst muligt i vores arbejde, og nu her med covid og nedlukninger og så videre, så er det jo selvfølgelig bare endnu mere relevant, end det har været tidligere.
Mm.
Og lad os starte med at høre, hvordan har du brugt det, Mikkel, og hvad synes du er godt? Hvad er der været positivt for dig?
Jamen, altså, det er jo sådan noget, man ikke rigtig selv vælger altid, om man skal bruge sådan et chatprogram. Det kan jo godt blive stukket ud op fra, at nu bruger vi det her, og så har du bare at sidde der. Og så er der jo utrolig bred, hvad skal man sige, variation på, hvad forventningerne så er for. Er man online hele tiden? Har man sådan en lille grøn lampe, der lyser? Eller er det okay ikke at være online? Altså, det er jo også et grundlæggende spørgsmål for, om det her det bliver behageligt for nogen. Min egen personlige oplevelse er, at der har vi så brugt Slack i Elastic, som jeg er ansat i en lille uge nu. Det har været rigtig fint til alle de samtaler, som man ellers ville tage, du ved, hen over skrivebordet, eller hen over kaffemaskinen, eller den slags. Man skal være lidt mere opsøgende selv. Altså, når man går rundt på arbejdspladsen og mødes over kaffemaskinen, så spørger man, hvordan går det med børnene? Det gør man ikke så meget på Slack, medmindre man selv vælger at være opsøgende. Men alle de der ting, sådan, hvordan har du løst det her problem? Eller hvordan har nogen af jer løst det her problem?
Ja.
Der kan man jo så med det samme spørge alle, og så kan de svare, når de har lyst. Og der har jeg jo været heldig med, at Elastic er forventningerne. Ikke at man er online hele tiden, heller ikke at man har den lille grønne lampe, der lyser, eller at man svarer på noget som helst tidspunkt. Og det gør jo, at man så kan gøre det i sin egen tid.
Mm-hmm.
Det er jo så op til en selv at finde ud af, om man så kan styre det, fordi hvis jeg har sådan en rød lampe på min dock, yeah, så skal jeg ind og se, hvad det er.
Yeah.
Det er på skrækkeligt, men sådan er det bare.
Yeah.
Så det er sådan lidt whack-a-mole en gang imellem at bare slå røde lamper ned, som egentlig ikke har noget med at gøre.
Mm-hmm.
Men alt i alt vil jeg sige, at det i den kontekst, som vi er i, hvor vi er remote alle sammen, der er det et plus. Og det gør også, at samtidig, hvis man er et firma, hvor mange er på kontoret, og nogen er remote, så føler man sig meget som en sidevogn, som den ene person, der ikke er på kontoret. Hvor at i Elastic har indstillingen hele tiden været, at vi er alle sammen remote først, og så kan det godt være, at der er nogen, der er på kontoret, men det er ligesom sekundært.
Mm-hmm.
Og derfor har alle møder jo også foregået på Zoom, vores videochat-program, som vi bruger, og det alle møder bliver også optaget, hvis man ikke lige kan være der på det tidspunkt i den tidszone og så videre. Og det tror jeg det har været en rigtig god beslutning for at få sådan en slags arbejdsplads til at fungere.
Og sådan en slags arbejdsplads, det tror jeg lidt er et nøgleord her, ikke? Fordi det er et tech-produkt, du arbejder med, og du arbejder med noget, som er dybt teknisk, og på den måde, så kan man også sige, at langt de fleste, som er involveret, eller jeg ved ikke, om det er langt de fleste, men mange af dem, der er involveret i at udvikle produktet i hvert fald, har jo et teknisk sådan mindset, og det tror jeg altså gør en forskel. Det kan vi selvfølgelig snakke med Harald Togrød om senere, ikke? Men altså det der med, at man er indstillet dels på det der med, at det er remote fra starten, og også at man har som ansat, der er større sandsynlighed for, at man er gearet til den der type kommunikation, og at det er noget, man har med fra ICQ-dagene, ikke? Og dengang alle de her chat-apps, det var i sin vorden, ikke? Det er måske lidt sværere at komme sådan sliden ind fra siden og åbne en chat-app, hvis man mest bare har været vant til sms og de der telefon en-til-en kommunikationer, ikke? Så er det sådan et, nu skal jeg forberede mig på, at jeg skal skrive det her, ikke? Og bruge det her værktøj, ikke? Så bliver det sådan en lidt en mekanisk ting, i stedet for at det er noget, som måske er sådan lidt mere glidende naturligt.
Jamen, det er nok rigtigt. Og hvis man har alternativet, der er at gå hen til skrivebordet, hvor ens kollega sidder, og snakke der i stedet for, så er det jo også bedre i mange henseender. Så mister man jo, at en tredje kollega kan se med og se, og jeg har faktisk oplevet det her.
Ja.
Men til gengæld så får man jo en menneskelig connection, hvilket jo også har en eller anden form for værdi.
Trods alt.
Må vi nok sande. og du har ret, at det er et job, som ligger op til det også, fordi vi sidder jo ved vores computer dagen lang. Altså, ja. Det er jo noget andet. Hvis man arbejder i en børnehave, så selvfølgelig måske ikke brug for et chatprogram, men der vil du jo ikke sidde ved en computer. Alligevel så er der jo så mange jobs nu om dagen, hvor man alligevel sidder, altså hvor det er meningen, at man skal sidde på sin flade bagdel hele dagen lang ved sin computer.
Mm-hmm.
Og så kan man jo lige så godt have det åbent, skulle man sige.
Ja, der er også det der med, at det er så integreret på alle de forskellige platforme. Det er e-mail jo selvfølgelig også, ikke? Men det er måske nemmere på sin telefon at have sådan en chat-samtale, end det er at skulle sætte sig ned for fat i en e-mail. Ikke? Man kan, man kan lige hurtigt vende tilbage på noget. Det ved jeg godt, man også kan på e-mail. Så får man bare en, hvor der står OK. Ikke?
Tommel op.
Ja, præcis. Men det er et eller andet sted mere sådan naturligt på chat-apps at have de der sådan lidt løse samtaler, ikke? Konversationer, som det taler mere til det, ikke?
Og så synes jeg også, man kan hjælpe sig selv ved altså sin egen indstilling til det. Jeg kan godt lide billedet om, at det er som at stille sig ud i en flod. Altså, så står du der, og du kan se alt vandet, der kommer forbi, og du kan gribe noget af det, eller fange en fisk, eller hvad sådan noget.
Mm.
Men hvis du træder ud af floden, så fortsætter vandet med at løbe, og det er fint. Altså, du behøver ikke sådan at læse det hele. Ja. Det er jo også et spørgsmål om forventninger fra holdets side og fra din egen side. At jeg er meget i ro med, at jeg behøver ikke at vide alt, hvad der er sket i vores Slack. Og det er sådan set fint. Som sagt kan jeg godt kunne Slack konkurs eller bankerot, eller hvad skal man sige, bare sige, marker alt som læst.
Ja.
Og så ligesom fortsætte derfra. Fordi hvis det er vigtigt, og det er jo så også den kultur, vi har haft, så skal det være en e-mail, eller på GitHub, eller som er også et sted, hvor vi arbejder med koden osv. Altså, så man kan ikke forvente nødvendigvis. Men mindre så er det sådan, at tidskritisk, så er det faktisk også på Slack. Men så bruger man så pings, altså hvor man nævner folk ved navn, sådan at deres telefon bipper, hvis man ligesom har noget, der er vigtigt nu.
Mm-hmm.
Og det er Slack jo så også god til, altså, hvor man laver sådan en war room, hvor at alle kan samles om den her krise, stor eller lille, der nu er opstået. Det synes jeg også, det her kan være rigtig godt til.
Ja, men meget af det, sådan helt overordnet, for lige at runde den her indledende snak af, helt overordnet, så handler det jo om, synes jeg, at være sådan bevidst om, hvad er det for et værktøj, jeg har mellem hænderne, hvad er det godt til, hvad er det skidt til, osv. Ofte vil jeg jo lave en e-mail, i stedet for, hvis det er sådan noget med en masse bullets, og så videre, ikke? Hvis jeg skal briefe en på noget, så vil jeg ikke lade det hænge i en chat, så vil jeg hellere have, det noget, der er nemmere at referere til.
Ja.
I en e-mail, ikke? Men jeg er måske også sådan lidt, gammeldags, hvad det der angår, ikke? Og min hverdag, de opgaver, jeg har i min hverdag, er jo også meget sådan mere begrænset. Jeg har ikke et produkt, jeg sådan på den måde skal samarbejde med flere forskellige udviklinger og udviklere og hvad hedder sådan noget, markedsføringsfolk osv. om, vel? Det er jo det er mere sådan en, det er meget mere stille og roligt gearet i forhold til det.
Ja, vi har nu heller, vi godt nok sjældent også haft sådan nogle blinkende lamper, hvilket jo bare er dejligt, men det kunne man sagtens forestille sig, at der var nogen, der havde en eller anden webservice, der skulle være kørende. Hvis du er Stripe, der laver dankortbetalinger, så er det rimelig kritisk, hvis dit system er nede. Så har du selvfølgelig et sted, hvor du skal vidensdele og snakke om, hvad har vi fundet frem til osv. Da Facebook gik ned for nogle måneder siden, er jeg også sikker på, at der var nogle rødglødende chatrum.
Ja, hvor, i Facebook Workplace.
At deres engineers har siddet der og kollektivt svedt i litervis for at få det op igen.
Det lugter jo lidt af, når man står her på gulvet, som vi begge to gør, at der er nogen længere op i økosystemet, der skal tage en beslutning om at have en strategi omkring, hvordan man bruger de her chat-apps. Ja. Og det er det, vi skal snakke med Harald Togerød om i anden del af temaet. Så må vi håbe, at han kan gøre os klogere på den del af det. Inden vi fortsætter temaet, så vil jeg fortælle en lille historie om en artikel, som jeg egentlig tænkte, at den her, det handler om computerspil og ydmyghed.
Mm-hmm.
Den er på den hjemmeside, der hedder Wired, og handler om, hvor god man kan blive til computerspil. Og også om, selvom man sidder hjemme i sin egen stue og tror, man er god, så er man altså ikke god i sådan en global sammenhæng.
Nej.
Artiklen er skrevet af en forfatter, som tidligere, da han var barn, var god til det, der hedder Super Smash Brothers Melee.
Melee, ja. Ja.
Som er et, sådan et Nintendo-kampspil, hvor man skal dyste mod hinanden med tegneseriefigurer.
Det er Zelda, der slås mod Mario.
Ja. Og da forfatteren her var ung, så var han rigtig god, ikke? Fordi han kunne banke sine brødre og alle dem, der kom på besøg, som i øvrigt ikke havde nogen Nintendo derhjemme. Men da han så besluttede sig for at stille sig ned i en spilbutik, det var dengang, der var flere fysiske spilbutikker, og dyste mod nogle af dem, der kom derind, så fik han selvfølgelig totalt klø. Ja. Og da han så senere hen besluttede sig for at stille op i en konkurrence, så fik han ekstra mange klø, ikke?
Ja.
Og det er jo simpelthen fordi, at det her computerspil er lavet på en måde, hvor man ikke bare kan blive så god, så man kan gennemføre det, men man kan blive bedre til det, og bedre og bedre og bedre, og lære forskellige teknikker og timing og forskellige, hvad hedder sådan noget, forskellige moves, ikke? Og på den måde, så er der sådan virkelig, virkelig langt fra at være nybegynder til at være almindelig og til at være rigtig god. Og da jeg først læste den, så tænkte jeg, okay, men det minder mig om, at jeg spiller det spil, der hedder Halo for tiden, som er sådan et rumskydespil, som er virkelig engagerende, sjovt og hurtigt, og man skal plukke og sådan noget der, det er sjovt.
Yes.
Og jeg ved godt, jeg synes jo, jeg er lidt god, ikke? Fordi jeg bliver bedre hele tiden.
Ja.
Men jeg ved også godt, at der er jo sådan noget kunstig intelligens, der laver en eller anden form for matchmaking, så jeg kommer til at spille mod dem, der er nogenlunde lige så gode, som nok er nogenlunde lige så dårlige som mig, hvis vi skal være helt ærlige. Og så på den måde, så findes der jo en hel verden af folk, som kan lave nogle helt andre moves, ikke?
Jo.
I virkeligheden, fortæller den her artikel så handler det faktisk om nogle andre ting også. Der hører noget mere med, når vi begynder at kunne gøre det her med at måle os på en global skala, ikke? Så jeg kunne jo nok kigge på min rank, globale rank i Halo, og så kunne jeg se, at jeg ligger på nummer 600 millioner et eller andet, ikke? Men at det, at vi overhovedet kan måle os på den her globale skala, det gør ikke, det giver ikke mig, eller ikke kun mig, en ydmyghed i forhold til min egen grænse, men det gør faktisk også, at det er der sådan en undersøgelse, der har vist, at de positive følelser, man kan have omkring computerspil, det er sådan noget som autonomi og forbundethed med andre spillere, og også det her med, at man udvikler sin færdighed, det bliver begrænset i og med, at vi nu i forhold til dengang, hvor forfatteren var barn, ikke, og skulle måle sig med sine venner og dem, man mødte i computerspilbutikken. Nu kan vi måle os på sådan en global skala.
Ja.
Så føler man, altså, så tænker jeg sådan om, så handler det ikke om ydmyghed længere, så handler det om, at det, som computerspil kunne engang, det er egentlig blevet ødelagt af, at vi måler os på sådan en global skala, ikke, hvor det bare handler om at være, det er ikke bare den bedste i kvarteret, men den allerbedste i hele verden. Ikke?
Ja. Jo, jamen, og jeg oplever det jo på egen krop. Jeg spiller jo det spil, der hedder Warzone, som også har sådan noget, for det første sådan noget skill-based matchmaking, som man kalder det, hvor man bliver sat imod spillere, der sådan lige er udfordrende nok til, at man kan være med, men også alligevel dør. Og der kan man følge sin KD populært, altså sin kill-death ratio. Hvor mange har du skudt i forhold til, hvor mange du er død? Og der har det sidste lang stykke tid kæmpet med at få min op på et. Altså det vil sige, at i det mindste skudt lige så mange gange, som jeg er død, ikke? Og det er simpelthen, det er en kæmpe opgave, fordi jeg var virkelig ikke så god, som jeg troede i starten, og nu er jeg så blevet bedre, men det er stadigvæk, der er lang vej op, ikke, for at bekæmpe historien der. Og jeg må sige, at det, min oplevelse er, at næsten alle, altså jeg spillede også nogle historiebaserede computerspil før i tiden, og så synes det var hyggeligt at sidde med dem, men jeg kan næsten ikke finde samme gejst for at spille historiebaserede spil længere, fordi det er så sjovt for mig, det der med at konkurrere og med at blive bedre. Altså specielt det med at blive bedre, synes jeg er virkelig interessant. Og samtidig så er jeg begyndt at følge, det er jo ikke begyndt, det er længe siden nu, men jeg følger YouTubere, som spiller de her spil, og viser, hvordan de spiller, og endda også giver råd til, hvordan de spiller. Og det gør jo, at det supercharger jo også min egen forbedringsproces med at lære nye tricks, det når jeg skal så lære at bruge dem over i spillet.
Ja.
Så når jeg sammenligner med, hvordan jeg spiller nu, med hvordan jeg startede, så er der jo kæmpe forskel. Men det er lige så frustrerende stadigvæk, fordi at jeg møder jo bare det dygtige at spille også. Det synes jeg virkelig er sjovt, det er et helt andet kick, end det er at spille et historiebaseret spil, som også kan være sjovt og også kan være givende. Mere hen af som at spille en film, eller se en film. Faktisk måske at spille en film, det er meget godt beskrevet. Men det der konkurrenceelement, og ikke mindst selvforbedringselement, det synes jeg bare er vildt sjovt.
Det er nemlig også det, der hooker mig så meget. Og indtil jeg læste den her artikel, så har jeg jo bare tænkt, jamen det er jo fordi, det er den slags computerspil, jeg kan lide, ikke? Men jeg kan også godt lidt se det der med, at det, når jeg ser nogen, som er meget dygtige, så er det faktisk ikke altid en motiverende faktor for mig.
Nej,
altså, der er, sådan
der er
en,
så langt vej op.
Jamen det er nemlig det, ikke? Og der er sådan en eller anden form for sådan professionalisering af det, hvor man måler sig hele tiden med andre.
Ja.
Og jeg kan godt lide at gøre min færdighed op. bedre, og det er selvfølgelig også en del af årsagen til, at jeg spiller. Men samtidig så har jeg det også sådan lidt, at der er jo en, altså der er det der aspekt, hvor det ikke længere er sådan en hyggelig konkurrence, men hvor det handler om at ikke bare at være bedre i sig selv, men være bedre end den person, og den person, og den person, og den person. Så på den måde, så bliver det en slags... egentlig sådan en lidt usympatisk, utiltalende sådan måde at spille computerspil på, synes jeg. Ikke? Og jeg ved ikke, jeg er stadig lige hooked på Halo, men jeg synes alligevel, det er interessant, der er noget om snakken her. Ikke?
Jo. Og det kan, men altså sådan tror jeg, der bare er forskel på os alle sammen. Der er også nogen, der fra det første gang, de rørte ved en fodbold, så har de bare ville være Ronaldo. Mm-hmm. Og så er der andre som mig, der har rørt en fodbold, tænkte, det er da meget sjovt.
Det var da
ja, det var da meget hyggelig måde at bruge en eftermiddag på. Men hvor jeg også kunne se, det bliver jeg aldrig god til. Mm. Så tror jeg bare, der er forskel på, hvad man ligesom går op i, om man synes, det er, om man synes konkurrenceaspektet er det bedste, om man synes selv, forbedringsaspektet er det bedste, og man synes, det er sådan rent narrativ fortælling, er det sjoveste ved computerspil, eller man slet ikke synes, at nogle af delene er interessante.
Mm. Det, der så også hører med til undersøgelsen her, eller artiklen her, det er, at sjovt nok, hvis man er rigtig dygtig, hvis man hører til i toppen, så synes man også, det er sjovere.
Ja.
Så hvis du kommer et eller andet 0 promille af de bedste i verden, så er spillet sjovt for dig i hvert fald.
Ja, så jamen, det er da altså sjovere at vinde. Altså, ja, det er også fint nok at tabe, men det er da sjovere at dræbe hundredvis af mennesker og vinde den sådan kamp. Altså, det er da bare en fornøjelse.
Det er en fornøjelse. Vi fortsætter med temaet, som er chat-apps, Teams, Slack og Discord, og hvordan vi bruger det bedst muligt på arbejdet. Og nu skal vi sige velkommen til Harald Tokerød, der hjælper organisationer med den slags med digitalisering i det firma, der hedder Tokerød Plus. Velkommen til Kortsluttet, Harald.
Tusind tak, Esben.
Først og fremmest, så det her med chat-apps, det handler jo altid en lille smule om sådan notifikationer. Jeg ved, du har et særligt forhold til notifikationer. Kan vi ikke lige få på plads, bare lige for at få placeret dig? Hvordan er det forhold?
Jo, men der er jo sådan lidt one of a kind, tror jeg. Jeg elsker notifikationer, og jeg kan ikke få nok af dem. De fleste folk, jeg omgiver mig med, de vil helst slukke for dem. Og kan godt lide, at der ikke er nogen af de der små røde ikoner på ens apps rundt omkring. Kan man sige, jeg har nærmest modsat, jeg kan sådan næsten få stress, hvis ikke der er nogen notifikationer. Det får jeg lidt at kigge ud af.
Jeg kan huske, vi var på en workshop sammen en gang, Harald, og det er også derfor, jeg nævnte dig til det her program, hvor jeg så din telefon, og det var bare et blodbad. Altså, der var rødt overalt, og jeg fik nærmest stress af bare at kigge på det. Det kan godt være, du havde en af der. Det var i hvert fald ikke lige sådan, jeg har gået til det.
Jeg ser det som, det er sådan en puls, sådan, man følger lidt med i, og man siger, hvis ikke der er nogen notifikationer, så er der ikke nogen puls. Så patienten død, så bliver jeg nervøs.
det må vi lige have i baghovedet, når vi hører om, hvordan du råder os til at bruge chat-apps, men du er jo, du har jo forholdt dig til det, kan jeg høre. Hvordan foregår arbejdet med at skulle organisationsudvikle og digitalisere virksomheder i forhold til de her chat-apps? Altså, hvad gør man sådan rent specifikt?
Der er mange ting, man kan gøre, og der er egentlig også mange veje ind til det, for det, kan man sige, den rigtige måde for den enkelte organisation. Det er lidt paradoksalt ved det, det er, at når man snakker forretning, så når man så snakker chat, så de fleste direktører og ledere og sådan, de bliver sådan lidt skildret. Nej, det er jo ikke, vi skal jo ikke sidde og game. Så allerede der sådan lidt, på forhånd kan det være lidt dømt lidt ude, fordi det virker useriøst. Og det gør jo egentlig, at det har faktisk sådan lidt, det er lidt mod alle odds, når man skal have det implementeret. Så det har faktisk en ret lang indflyvning.
Mm-hmm.
Og noget af det, der sker mange steder, og faktisk også virker bedst, det er, at det starter lidt, kan man sige, græsrodsagtigt. Det starter lidt nedefra. Det starter i en afdeling, eller i et team, eller på tværs. Men sådan lidt få kollegaer, der tager initiativ til det, og gør det til en ting. Og så ligesom udbreder det derfra. Det er en god start i hvert fald, men det bliver aldrig til mere end det, hvis ikke at der kommer opbakning og forståelse op fra sådan de øvre ledelseslag. Og det er sådan balancen der, hvordan får man sikret den fælles forståelse for det?
Ja, fordi en af de ting, vi talte om lige i vores indledning her, lidt før du kom med, det var, hvordan vores kultur i det firma, jeg havde været i, havde været om det her chatprogram. Og det var sådan set nok måske en vigtig del af det, at der var den rigtige kultur omkring det. Og det er jo sådan noget, det kan man jo godt... Det kan man godt sige op fra, sådan her skal det være, men det er jo i høj grad også noget, der opstår, ligesom, mens man gør det, ikke?
Jo, Jo, lige præcis. Det er jo nøgleordet, det der med, hvad for en kultur har man? Fordi der er mange organisationer, hvor jeg er ude ved, hvor jeg stiller dem spørgsmål, og de tænker, hvad er det for en klap her, der stiller det spørgsmål? Må jeg spørge, bruger I nogensinde emojis i jeres mails? Og det der nogen siger, at det kunne vi aldrig nogensinde finde på. Mm. Og andre siger, ja, det gør vi da. Det gør vi da indimellem. Og kan man sige, de organisationer, hvor man aldrig kunne finde på det, der er kulturen, kan man sige, i hvert fald ikke helt klar og parat eller moden til det. Og det er bare en lille bitte indikator på det. Sige, okay, der skal det lige bearbejdes lidt mere, der skal tales lidt mere om det. Det skal simpelthen ældes ind. For det, som du siger, Mikkel, det her med, det er jo noget, der opstår. Det er noget, der det kommer. Og det vil man også se over tid, at altså, de fleste organisationer, der også på tværs af generationen, der emojis, de har jo snedet sig ind på tværs af alle platforme.
Mm.
Og det levende gør jo også bare kommunikationen, sådan på den skriftlige kommunikation.
Hvis man sidder og udfylder en almindelig rolle i en virksomhed, altså ikke er chef eller noget som helst, men bruger de her chat-apps til daglig, er der så noget, man kan sige sådan helt hands-on, hvad skal man gøre, og hvad skal man ikke gøre for at kunne drage nytte af dem?
Jeg tænker, det første, man med fordel kunne gøre, det er at kigge ind i nogle af dem, man er nysgerrig på, og se, hvad er der egentlig af muligheder og funktioner i det, og så samle det, om det er en PowerPoint eller et Word-dokument, altså, hvor man ligesom argumenterer for, hvad kan den her platform, og hvordan kunne vi godt tænke os at prøve det? Og så giver det mening at prøve det, sådan teste med en mindre gruppe, for det er altid sværere, hvis man annoncerer det og implementerer det på tværs af hele organisationen til at starte med, så er det nogle gange lidt sværere at trække tilbage igen. Så det der med at sige, at man udvælger nogle testbrugere, der er med i en testfase på det, og lad sig eksperimentere en smule med det.
Og det vil være noget, som hvis jeg sad og arbejdede på et projekt sammen med tre andre i virksomheden, så ville jeg ligesom kunne sige, kan vi ikke prøve at bruge det her indbygget værktøj til at lave vores fælles præsentation, eller hvad man nu kunne forestille sig. Er det sådan noget?
Ja, lige præcis. Hvor der jo er kommet rigtig mange værktøjer generelt, sådan teknisk digitalt, der er de her no-code-løsninger, hvor det er sådan, det er brugerflader, det er visuelt, man kan trække elementerne rundt. Altså, der er mange, der har sådan en berøringsangst med, og siger, nej, så skal jeg også kunne kode et eller andet. Der er rigtig mange af de her værktøjer og tjenester, hvor man skal overhovedet ikke kunne kode eller være programmør og have de skills. Man kan egentlig bare tage det ned fra hylden, og ofte også i en gratis testversion, og så kan man bare prøve det af, og det er ret brugervenligt.
Og hvad med, når jeg sender beskeder, altså helt den der kernefunktionalitet med at sende beskeder til andre, enten direkte eller grupper af mennesker, er der nogle tommelfingerregler der, hvor du tænker, hvis jeg vil være en bevidst bruger af det her chatprogram, så skal jeg gøre det her, eller lade være at gøre det her? Er der noget der?
Jamen, der kommer man lidt ind i, at det her, når man bruger det, så kan det godt være, at man skal lave lidt spilleregler på det, fordi der bliver egentlig lagt et større ansvar over på den enkelte. Jeg kan tage det sådan fra min egen virkelighed og hverdag. Det er, hvis jeg bruger Slack dagligt, og der kan man så som individ, der kan man indstille, hvornår vil man forstyrres, og hvornår vil man ikke. Og hvis jeg sender en besked til en kollega, så, og jeg gør det, jeg sidder måske og arbejder i aften efter spisetid, sender jeg beskeden, og så fortæller den mig, når min kollega Thomas modtager ikke notifikationer nu, vil du forcere den, og alligevel give ham en notifikation. Ikke? Og det er, sådan, det er der, hvor man godt kan begynde at spamme lidt, og det sige, der er det vigtigt i hvert fald, at man forholder sig til, hvor vigtigt er mit budskab lige nu til den kollega, jeg sender det til. Og det er sådan en ny stillingtagen, som det skal man som regel ikke forholde sig til med mails. Det er i hvert fald ikke disciplinen de fleste steder. Det her der bliver det sådan meget synligt. Jeg skal tage stilling til, hvor vigtigt er det, og hvor meget støjer er egentlig hos modtageren. Og det er sådan, og det skal man gøre sådan nogle overvejelser på. Det er det selv skulle være lidt opmærksom på at sige, okay, jeg kan måske godt vente til i morgen.
Hvor sætter du sådan grænsen hen mellem, hvornår er det noget, man putter i Slack, eller den anden chat-app, og hvornår er det, man sender en e-mail, og hvornår er det, man holder fællesmøde? Altså, hvor går grænsen ligesom hen med, hvor indholdet skal hen?
Det både i vores organisation og ved mange af de kan man sige, kunder og samarbejdspartnere, vi har med at gøre, der kan man sige, der er det helt klart den interne kommunikation, der bliver håndteret i en chat-app. Det er sværere, kan man sige, at pådutte det til alle sine kunder og samarbejdspartnere, fordi så skal man jo egentlig træffe beslutning om, hvad for en platform skal de bruge. Og der er det mailen, der er. Så der er rigtig meget, kan man sige, den eksterne kommunikation er på mail. og den interne kommunikation, den sker i en chat-app. Og så, så får man jo en mail fra en ekstern, og det giver mening, kan man sige, at videre sende den, i stedet for at kopiere det hele ind i en chat. Der giver det mening lige at videre sende den på mail til sin kollega internt, og så egentlig tage dialogen inde i Slack, eller hvad for en chat-app man nu bruger. Fordi man igen der kan have en lidt mere smidig korrespondance og en hurtigere dialog, end at man har sådan en lang mailtråd, hvor man i øvrigt har alle mulige på CC og BCC.
ja, det kan nemt stikke af. Så er det bedre. Mikkel beskrev de her chat-tidslinjer tidligere som en flod, der kunne fare forbi, og nogle gange kunne man lade den fare forbi. Det er måske lidt nemmere, hvis det er sådan en chattråd, der kører, end hvis det er en ny e-mail, der popper op hver andet øjeblik og alarmerer en om en eller anden ting, som egentlig endte med at være ligegyldig for en selv, ikke?
Jo, lige præcis. Og man kan sige, ind i det, der er sådan en bekvemmelighedsfaktor i, at kan man sige, når den kommunikation, den sker inde i en chat, som siger, hvis man har en ny kollega, der kommer ombord, eller man bare har en kollega, der kommer ombord i et projekt og ikke har været der før, så ligger der egentlig en historik, som vedkommende kan udforske, hvor den mulighed har man ikke, hvis det ligger en eller anden mailkorrespondance, der går over et halvt år tilbage, og måske består af flere hundrede mails. Det er fuldstændig umuligt at få overblik over, og det kan også være uoverskueligt, kan man sige, i chatten, men ikke desto mindre, så kan man i hvert fald tage en pejling på, hvad der egentlig er kommunikeret over tid. Så det er klart også en faktor, hvor man siger, det giver noget overblik, og det er også tidsbesparende.
Hvad sådan rent praktisk? Når vi taler om chat-apps, så taler vi jo typisk om Microsoft Teams, som jo bliver brugt fordi mange virksomheder har ligesom, Microsoft-produkter allerede, så får de jo den der med oven i hatten, så kan man sgu bruge det. Eller så er der noget, der hedder Slack, som sådan lidt var dem, der var de nye frække, der introducerede kategorien næsten. Og så er der jo sådan helt over i det, der hedder Discord, som er mere sådan, startede med at være henvendt gamere, men jo faktisk nu er henvendt alle mulige forskellige subkulturer. Hvor vil du typisk sende folk hen, hvis de skal starte sådan noget i deres virksomhed?
Ja, min mission det er egentlig Slack, fordi det er den klart bedste. Det er den mest smidige, det er den mest den, der kan integreres med flest ting, altså den er mest åben. Men det er altid en udfordring, fordi som du siger, Microsoft det har de fleste med i pakken, i sådan deres corporate licens, og IT-afdelingen har ligesom sagt god for den. Og det, så bliver det tit den nemme løsning, fordi så er det ikke så stor en kamp om beslutningen. Hvad skal vi egentlig? Og det gør, at kan man sige, mange lander i Teams og Yammer. Og det er en kæmpe fordel for Microsoft. De har spillet det godt under corona. Altså der har de overgået Slack, hvor Slack egentlig havde flere brugere før corona. Og i løbet af det første halvår, tror jeg, med corona, der stak Microsoft ligesom af med særligt med Teams. Og det er egentlig fint. Det har jo gjort rigtig meget for, at der er rigtig meget af den analoge kommunikation af de fysiske møder, som jo ikke for tiden i øvrigt også, ikke er mulige. Og der kan man i hvert fald mærke, nærmest på tværs af alle brancher, at det er blevet sådan en helt naturlig del af, at man spørger, mødes vi fysisk? Eller er det et Teams-møde? Er det et Zoom-møde? Er det videomøde? Og det er egentlig rigtig godt i forhold til, at vi sådan, på tværs af industrien er blevet mere modne i forhold til den her hybride arbejdsform, og også fleksibel i forhold til hjemmearbejde og folk på forskellige lokationer. Så det er en god udvikling. Men så er der Discord, som du nævner, som jo er, egentlig Slack er jo også udsprunget som en gamer-platform, som man så lavede om til en kommunikationsplatform. Og det samme med Discord, som vel stadigvæk egentlig har allermest fat i gamer-communities. Og sådan personligt, der synes jeg, at Discord er noget af det bedste lydmedier, man overhovedet kan bruge, fordi det er jo som om man ikke er adskilt i altså geografisk fra hinanden. Men den har rigtig lang indflyvning, ikke? Fordi der er rigtig mange, der ikke kender det, og det er sådan associeret med noget gamer og noget sådan hardcore og lidt nørdet. Og det gør, at den har i hvert fald meget, meget svært ved at trænge igennem de øverste direktions- og ledelseslag på. Det er da det, vi skal. For det virker ikke seriøst for forretningen.
Du har fuldstændig ret i det, Discord. Det er det rareste sted at tale med nogen, fordi man taler aldrig i munden på hinanden. Altså, det kommer man altid til med Zoom og videomøder generelt. Men på Discord, der er som om deres algoritme bare kan et eller andet med, at man aldrig sådan mudder oven i hinanden.
Ja.
Ja, det er vildt nok.
Det er virkelig en befrielse. Og der er egentlig aldrig tekniske problemer, og der er aldrig nogen, der falder ud. Ja. Og, altså ligesom der var i gamle dage med Skype, som jo heldigvis er ved at være helt fortid, ikke? Og det er jo en fornøjelse, det der med, at det ikke er alle de der tekniske, praktiske foranstaltninger, der er egentlig, hvor man bruger halvdelen af mødet på at få teknikken til at spille for de forskellige, der deltager.
Men jeg synes egentlig også det, at både Slack og Discord ser anderledes ud end din Office-pakke. Altså når man åbner Microsoft Teams, så ser det ud på en måde, som man nærmest kunne forveksle det med sin Outlook-mail-klient. Hvorimod når man åbner Slack, jamen, så ser det bare lidt mere legesygt ud. Altså det ser lidt mere hyggeligt og rart ud. Ja. Det er jo selvfølgelig min helt egen holdning. Men, men jeg tror, der er mange, der er enige. Ja, og det synes jeg egentlig, understøtter kommunikationens natur derinde også, at det der med, at det er ikke et sted, hvor det er alt for seriøst, og det er godt nok at holde det lidt løst og lidt med jokes osv.
Jamen, og det er jo netop det, der skal man jo købe ind på præmissen om, at det, kan man sige, det er sjove, og det er sådan, altså det der playfulness i det, det er også fremmer kreativiteten og innovationen, og det kan man ikke styre, men det opstår, og hvis man giver plads til det, så vil man se over tid, så opstår det. Og det er det, der ligesom er, det er en vigtig faktor, ikke? At når man så oplever det og mærker det, så begynder man at få forståelsen for det, ikke? Og så kan man så gøre flere ting for ligesom at få frem det. Men det er det her paradoks igen, at det er, hvis det ser lejende ud, og det gør jo, at det er jo super brugervenligt, så de fleste kan også finde ud af det. Og det inviterer til, at netop at kommunikationen bliver meget mere glidende. Og der er lidt sådan en frygt for det, ikke? At sige, ej, det skal være lidt stift, så vi vælger en af de platforme, hvor det er lidt mere stift. Og så, det gør så bare, at jamen, så, kan man sige, engagementet derinde, det sker ikke der, det sker bare på nogle andre platforme.
Mm. Det skal jo ikke være sjovt at gå på arbejde.
Nej, lige præcis.
Hvad hedder det? Nu nævnte du tidligere, at det var nemt at integrere med Slack, fordi det synes jeg jo er sådan, nu går vi lidt over den mere avancerede, hvad skal man sige, brug af Slack, men det synes jeg jo er en af de store fordele ved de her chat-apps, det er, at man kan integrere dem med sine andre systemer, sådan at det ikke bare er mennesker, der snakker derinde, men det også er maskiner. Ja. Er det noget, du anbefaler folk at putte derind, eller bliver det bare unødig larm i starten?
Det er klart en anbefaling, men det er også med respekt for, hvor er man henne i den, hvad man siger, den modningsproces på det. Altså hvis man synes, at det er for eksperimenterende og for lejende og for støjende, så er man ikke helt klar til det endnu. Men det, man siger, hvis man får det sådan nogenlunde forankret i organisationen, siger, det er der, man får den primære kommunikation, den foregår internt, så er det, man kan begynde at koble de her ting på. Og der, hvor det sådan er, for mig er en helt no-brainer, det er, at kan man sige, de her entry barriers, der er på, når folk, ens egne kollegaer og kunder og samarbejdspartnere, når vi alle sammen skal huske logins, så er det en potentiel barriere, fordi det kan vi ikke på alle de platforme, det skal. Og der kan man sige, det kan man omgås ved, altså enten om man kan huske sit login, eller om man magter at skrive den URL og logge ind i den anden platform for lige at tjekke, hvordan ser det egentlig ud over i CRM-systemet, eller har vi lavet en transaktion i webshoppen, eller hvad det er. Og det er egentlig det, hvor man siger, der kan man lave integrationerne, hvor man siger, det kører bare i de her channels. Og så kommer vi der tilbage til, at jeg elsker det, fordi så jeg får en notifikation. Og jeg får egentlig bare en notifikation og siger, hov, nu er der kommet et nyt lead, eller hov, nu er der en kollega, der har brugt et kreditkort til at købe et eller andet. Og det synes jeg egentlig er meget lækkert lige at bare følge med i. Det er ikke for at kontrollere det. Det er bare, så ved jeg, at det er i hvert fald i gang. Jeg kan også kigge på det og sige, hov, det var da en voldsom omkostning. Det kan vi da lige tage en snak om. Det vidste jeg ikke lige, at vi købte det.
Okay. Det var da alligevel meget kage, vi skulle have den fredag.
Ja, lige præcis. Og det er jo den der, kan man sige, følelsen af at kunne følge med. Men hele essensen i det, det er det her med, at alting bliver samlet i sådan et knudepunkt. Eller sådan en hop, ikke? Hvor man siger, hvor alle veje ud, det får man, ligesom, man får pulsen ind et sted. Og det er i hvert fald sådan noget, jeg ser oplever. Det øger bare sandsynligheden for, at kan man sige, mange af de her platforme, de rent faktisk bliver brugt. Mm. Og man ikke bare betaler licenser til ting, eller man ikke holder øje med udviklingen i en eller anden given platform, som man rent faktisk har implementeret til gang for forretningen.
Det er faktisk noget, jeg har gjort i min egen virksomhed. Jeg har jo en lille bitte enmandsvirksomhed, hvor jeg har kørt et par services. Og der har jeg sørget for at få altså alle fejlmeddelelser og transaktioner og hvad er der ellers, ting og sager, ender alle sammen inde i Slack. Sådan at jeg ved, at jeg skal bare holde øje med Slack, og så ved jeg i virkeligheden, at alting kører forhåbentlig højst sandsynligt, som det skal. Og det synes jeg på en eller anden måde er Altså, det er en superkraft for mig, og det gør det jo super meget nemmere, at jeg ikke skal åbne 10 sider hver morgen for at se, om der er nye blinkende lamper, men at jeg bare skal åbne Slack og se, jamen, der er kun de 8 blinkende lamper, der plejer at være. Så det er jo, jeg synes, det er en superkraft, der ligger gemt, hvis man lige dykker et spadestik dybere i de her chat-apps. Og samtidig har du også et sted, der du kan... Undskyld, jeg kom lige på... begejstret. Samtidig har du også et naturligt sted at diskutere de her ting. Altså, hvis du får en fejlmeddelelse ind, du ikke har set før, ja, så har du også dine kollegaer, I står alle sammen og kigger på det samme der, ikke? Så kan du lige skrive med det samme, det var det, ser da mærkeligt ud. Har du set det før? Nå, det har jeg godt nok ikke. Lad os prøve at se sammen, hvad det er for noget. Og på den måde gør det også, at man sådan får de samme beskeder og kan hive hinanden ind og ud af samtalerne.
Lærer lige nok det.
Og jeg synes, det er nogle super interessante pointer, det her. Nummer et, at man samler tingene et sted, ikke? At man kan få information om, hvor mange besøgende har der været på hjemmesiden i dag, uden at skulle logge ind i hjemmesidens backend via www.hjemmeside.com/admin og så videre, ikke? Men altså, man kan se det der, hvis man vælger at gå ind og slå det op. Men også det her med integrationerne, som vi snakker om. Jeg har lige et eksempel på noget, jeg har oplevet forleden, som var gennem Discord, og jeg havde købt noget på en online webshop i Portugal, tror jeg det var. Og jeg er så medlem af dens Discord med, hvad hedder det, fællesskab, ikke? Så det var jo ligesom, hvis man var fan af et eller andet computerspil eller sådan noget, så har man et fællesskab derinde. Og der var så muligheden for at oprette en ticket. Jeg havde ikke fået købt helt nok, som det jo sker en gang imellem. Så jeg ville høre, om jeg kunne nå at få nogle ekstra ting med i min ordre. Og så i stedet for at skulle gå ind på deres hjemmeside og oprette et login der, og så snakke med dem, så kunne jeg bare tage og trykke på opret en ticket derinde. Og så startede der en konversation med et rigtigt menneske, som sad og svarede mig, og så skrev jeg, hey, jeg har det her ordrenummer, jeg har bestilt noget, men jeg kunne ikke godt tænke mig at få tilføjet det her. Kan jeg gøre det på nogen måde? Så sagde den tilbage, ja, det kan du godt, sådan og sådan og sådan. Jeg har lagt det i din ordre, du skal bare betale her. Og så fik man en link til, hvor man skulle betale, og så er det overstået, ikke? Det er jo bare meget, altså det er meget mere smooth, og det er meget mere sådan, jeg skulle til at sige umiddelbart, men der gik jo selvfølgelig et stykke tid, før den her person i den anden ende svarede, ikke? Men, ja. men det er bare meget mere ubesværet end alternativ, som er det der med opret noget, er der nu hul igennem, og så videre, og så videre, ikke? Altså, og på den måde synes jeg også, at det er en skæg måde. Nu ved jeg ikke, om den her virksomhed bruger Discord til deres interne kommunikation også. Det går jeg ud fra, at de gør, ikke? Men på den her måde er det jo også sådan en blanding af, man kan sætte sit webshop-system sammen med sin Discord-server og ticket-system og så videre, ikke? Altså, det gav bare rigtig god mening for mig, eller det gav noget, som jeg som forbruger set udefra kunne bruge til noget, ikke?
Ja, lige præcis. Jeg tænker, at Discord efterhånden er meget udbredt i de små huler rundt omkring, altså i IT-afdelingerne og IT-teamsene, altså de teknisk orienterede grupperinger. Og jeg håber personligt, at de også istemmer missionen om at få det bredt ud, fordi det kommer til at gavne alle, og den her udvikling, du siger også med robotterne og sådan noget, altså det ind i chat-app-snakken, det gør jo, at man egentlig bare kan chatte sig til hvad som helst. Altså man kan give kommandoer, en chatbesked, ligesom når vi søger på Google, og så sker tingene, ligesom eksemplet, du lige nævnte der. Mm. Og det er sådan for mig, jeg er sådan lidt doven anlagt, at sige, det gider jeg godt. fedt, hvis jeg bare kan sidde i en platform og få de ting til at ske, eller formidle det videre til dem, der har brug for at gøre noget med det.
Nu arbejder du jo med, hvis man ser det sådan helt oppefra, det der hedder digital transformation og organisationsudvikling og sådan noget, det er jo nogle meget sådan store begreber, og måske kan det være lidt svært at se både sådan den overordnede sammenhæng, men også fordelene og hvordan det her med chat-apps i arbejdet, hvordan spiller det ind på det? Kan du sætte nogle ord på, hvordan hænger de to ting sammen?
Ja. Og der hænger faktisk meget mere sammen, end man lige tror. Altså, det er jo den digitale transformation, eller den digitale omstilling, som det også er. Det er jo sådan et enormt komplekst, og i hvert fald abstrakt og uhåndgribeligt begreb, som alle virksomheder, store som små, befinder sig i. Nogle kan man sige, bevidst og med ført hånd, og andre ubevidst. Og der, kan man sige, der er den her digitale modenhed, der er afgørende for det. Og der bruger jeg chat-apps som en meget, meget vigtig indikator på, en indikator på kulturen, mindsetet i organisationen. Og så lidt tilbage til bare snakken der helt banalt om brugen af emojis eller ej. Er man for det, eller er man ikke for det? Og kan man sige, med de her forskellige muligheder og kan man sige, integrations... elementer, der er i det. Jo mere man som organisation har det forankret og gør brug af de ting, ikke bare at man teknisk kan gøre det, men at ens medarbejdere og kolleger, de rent faktisk gør brug af det. Det er sådan en ret stærk indikator på, hvis det er forankret, så er man ret langt i sin digitale transformationsrejse som virksomhed og som organisation. Og det er også det, nogle af de allermest innovative virksomheder, deres folk, der jo laver, der er rigtig meget inden for, hvad hedder det, finansverdenen og hele fintech-industrien, altså de store gamle elefanter af banker og finansinstitutter, de samarbejder jo med små startups. Og dem, der lykkes i det, men de bruger Slack eller nogle af de andre platforme på tværs af organisationerne, altså sådan på tværs af deres udviklingsteam eller forretningsudviklingsteam, fordi det ligesom nedbryder nogle barrierer mellem virksomheder. Og det kan man sige, det er jo essensen af den digitale transformation. Det er, at man får sat strøm til de forskellige discipliner i sin virksomhed, og man kommer frem til nye forretningsmodeller, eller man optimerer driften. Og bare det her med at optimere driften, det er jo eksemplet fra chat-appen, ikke? Jeg gider ikke, og jeg gør det stadigvæk indimellem, leder efter bilag ved mine kollegaer i en mailkorrespondance eller en mail, der har fået med et bilag, hvor jeg siger, jamen det gider jeg sådan set ikke at bruge tid på. Og det er egentlig en optimering af driften, som alle burde gøre hurtigst muligt. Så det skal simpelthen ikke ligge ude i de her mails, hvor det ender blindt. Det skal være integreret ind i de her chat-apps og andre services, der gør, at bogholderen eller økonomipersonen kan sådan set bare scrolle det igennem og finde lige præcis de bilag, der er relevante. Mm-hmm. Og det er det her med, at man får fjernet noget af det trivielle, for at uanset hvad for en funktion man har, så det arbejde, man udfører, det bliver mere værdifuldt for den organisation, man arbejder for. Mm-hmm.
Her til sidst, hvis du skulle give et råd, og det må ikke være, at man skal ringe til dig for at blive hjulpet med sin digitale transformation, men hvis du skulle give et råd til direktørerne derude og sådan noget, i forhold til at få taget hul på det her, hvis man ikke har taget hul på det, eller kommet et skridt videre, eller sådan, er der noget, du kan sige der, bare sådan helt kort, hvad skal man gøre, hvis man ikke allerede har gjort det?
Ja, det er meget nemt faktisk, i hvert fald at anbefale. Det er svært for dem i praksis, men udvise noget mere mod at være nysgerrig og tillade det i organisationen. Tillade det her legende eksperimenterende i en rumtid med givende platforme. Det her med, at man skal ikke vælge, hvis nu det vi snakker chat-apps for eksempel, så skal man ikke vælge, hvad for en platform det er. Det er meget federe, at det faktisk er medarbejderne, der kommer frem til at sige, at det er faktisk den her platform, vi allerhelst vil have, fordi så bruger vi den. Og det er egentlig min største anbefaling, det er at have noget mere mod og noget nysgerrighed på, hvad kan vi gøre brug af og prøve det af, og så på et eller andet tidspunkt ligesom samle op på det og sige, giver det mening for os? Og det er ikke sikkert, det gør. Det kan også være, at man finder ud af, at der er faktisk nogle elementer i det her, der vi godt kunne bruge.
Harald Tokerød, ekspert i digitalisering og partner i firmaet Tokerød Plus. Tak fordi du var med i Kortslut.
Selv tak. Det var fornøjelse.
Ja, det var så nogle råd om, hvordan man så kan komme i gang eller angribe den her problematik. Og jeg må altså sige, jeg ser jo mig selv som sådan en rimelig digital orienteret person, ikke?
Ja.
Og jeg synes ikke, jeg har oplevet sådan den helt store sådan, bonus over at bruge de her forskellige chat-apps. Ikke i mit job, og egentlig heller ikke rigtig privat. Altså, jeg synes, det er fint, at jeg benytter mig også af det, og jeg er med i nogle fællesskab, men ja, det er ikke sådan, at jeg har fået faret benene væk under mig, vel, og tænker, nu er det et nyt paradigme og sådan noget. Og det kan godt være, det er, fordi jeg ikke er dykket ned i det rigtige endnu.
Ja, jeg tror også måske, det kan være god gamle Danmarks Radios alligevel stadig lidt klassiske struktur, hvor at nu ligger teknologi jo så i Aalborg, og så er alle folk, der snakker med dig, de er i Aalborg. Det er jo også lidt gammeldags i virkeligheden. Ja. Der er jo ingen grund til, at der ikke var halvdelen i København og halvdelen i Aarhus, og så den tredje halvdel i Aalborg, hvor man så snakker sammen, altså hvor kulturen var, man var online og mødtes der, i stedet for, at man sad hver for sig. Og det er jo selvfølgelig bare virksomhed eller organisationens struktur, der gør, at du er jo bare på kontoret med alle dem, du skal have med at gøre stort set. Og så er der jo ingen, altså, så er det jo måske sjældent, der er grund til at gøre det på Slack, medmindre man vil have det journaliseret, eller hvad kan man sige.
Ja, og der er også en anden ting, som handler om det her med, at når man har en arbejdsopgave, som er fast defineret, og som egentlig er hakket ind i forvejen, så kan man nogle gange forsøge sådan at mase nogle ting ind. Ikke? Så maser vi møderne ned i Teams, i stedet for at mødes i et rum, eller hvad det nu kan være. Og det, så kan det virke bedre eller dårligere, men noget andet er de her ting, der blomstrer op, og som ikke havde fundet sted hvis det ikke var for de her platforme, ikke? Og som ligesom bliver til et samarbejde med nogen et andet sted i verden, privat eller professionelt, ikke? Eller starter privat og bliver til professionelt og sådan noget, som kan lade sig gøre, fordi at vi har de her platformer. Det har jeg ikke oplevet nu, men det håber jeg, der kommer til at ske på et eller andet tidspunkt.
Ja. Jamen, det kan være, at du finder et sted, hvor det giver mere mening. Men det er i hvert fald været min oplevelse. Der skal ligesom være en eller anden udefrakommende faktor, om det så er kollegaer, der sidder et andet sted, eller det er systemer, der sidder et andet sted, så skal det være nogle andre end dem, der sidder i lokalet, før det bliver rigtig smart, ikke?
Jo, og det er også skægt, synes jeg. Nu har vi snakket om chat-apps i et godt stykke tid, og der, hvor jeg sådan føler, at de gør den største forskel, er det her med integrationerne, ikke? Som vi snakkede om, at man kan få sine andre systemer bygget ind i de her apps. Så det er jo egentlig ikke engang chat som sådan. Det er egentlig mere tidslinjer, det handler om. Og, at man kan samle informationen i forskellige tidslinjer i de forskellige sådan, kanaler, som det hedder, ikke? Som er i mange af de her apps. Og på den måde, så kan man så få den, have nemmere adgang til den information, man ellers skal ud og hente forskellige steder fra. Ikke?
Ja. Og det er jo ret nemt. Altså, det er jo ikke sådan, at man kan godt programmere det, men i høj grad kan man også bare klikke det. Altså, så skal du klikke, I vil gerne integrere med Stripe eller Shopify, eller hvem man nu ellers bruger, så bliver det sat op helt automatisk. Så det er ret nemt, og så har man jo et fælles sted at snakke om tingene.
Ja. Kortsluttet er slut for i dag. Vi er tilbage igen i næste uge. Shownoter til alt det her, vi har snakket om, det ligger som altid på kortsluttet.dk, og så kan man også skrive til os, kortsluttet@dr.dk, eller på Twitter med hashtagget kortsluttet.
Og det vil være sidste chance.
Det skal man så skynde sig at gøre. Ja. Ellers så får man den grimme auto-reply. Tak fordi I lyttede med.